يعني وواشنطن لانتا في صومالي جيدا عدا في يوه وإذن كي منيسا واشنطن وفي نمو السلاساء طبانك بيشا كانوا وريسانة كالبضاكون إيو صدحية لبعتنك وحاد نغالي غيسان إيسان موجدها غاقابن هيرير كيفاميو دا غيسك أفريكا إيا عالم كوردن أواد نغالا سعوتان بوغ إنترنت كأفيو وصمالي داتكم أفريكا دا بريسا عدوة تدبادي في نمو إذا عدنا وحيدن لسعوتين يعني قواه سهر عيد لنور qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimada waxa kamida warbixin ku saabsan go'aan shalay ta kasoo baxay maamul goboleedka Puntland oo ay sheegeen in ay u dhaqmayaan sidii dawlad madax banaan oo kale warbixin ayaan idin ka hayna
xayawaanno aan markii laga hadlayo runtii waxa ay tashi badan in la dhiliyo sharciye qaanna jira wadanka tira badan aqoonyahan baa jira ummada Soomaaliyeed runtii kala go ma jecla qaran Soomaaliyeed in la kala gooyo ma jecla badana dad baa jira oo advocate gareeya in article 4 la adeegsado mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto
qodobada kale aad maqli doontaan waxa kamida saameynta ay abaaruhu ku yeesheen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya
waxaan ugu filan raxmadu Allah Ilaahay noo keenan ugu filan bilaadin tugmidis marka hadii ay maartay dhacday ee maartay lama huraan waa cuska jiraan hadaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga inta kale waa in iga sii liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysti ari ah ama kontan haysti ama laba dameer haysti waa iskaga soo tagay
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii dunida warka soo baxay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in imaanshaha iyo gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan 2023 uu noqon doono sida kuwii ka horeeyay intii aanu bilaaban cudurka COVID-19 taasi oo ka dhigan in aan la xadidaynin tirada dadka raba inay soo xajiyaan isaga oo ka hadlayay wasiirka arrimaha xajka iyo cimrada u qaabilsan dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegay in xajka sanadkan uu yahay mid ay dadku iman karaan dadka muslimiinta ah ee soo dalbanaya imaanshaha dalka Saudi Arabia iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka sanadkii 2019 waxaa xaramka shariifka tagay in ka badan 2,400,000 oo qof oo muslimiina kuwaasi oo la sheegay in ay dhamaantood u yimaadeen waajibaadka xajka hase ahaatee sababo la xiriira faafistii cudurka COVID-19 dartii sanadkii kaasi xigay ee 2020 boqortooyadu waxa ay joojisay muslimiinta caalamka sanadkaasina waxa xajay oo kaliya 1,000 qof oo ku nool gudaha dalka Saudi Arabia sanadkii ku sii xigay ee 2022 boqortooyada Saudi Arabia waxa ay ku xadeysay in ay soo xajiyaan oo kaliya 60,000 oo qof oo isugu jira muwaadiniinta Saudiga iyo ajaniib kooban oo ka imanayay dalka dibadiisa halka sanadkii hore ee 2022 ay xajiyeen ilaa 1,000,000 oo qof oo xajiyay ah hoggaamiyeyaasha NATO iyo midowga Yurub ayaa kulan ay isugu yimaadeen ku sii xoojiyay kaalmada iyo garab istaagga ay siinayaan dalka Ukraine in ay sii kordhiyaan madaxda labada si geesood ayaa isku raacay in kor loo qaado kaalmada military ee la siinayo Ukraine oo ay ka mid yihiin qalabka lagaga hortago hubka diyaaraduhu ay soo ridayaan iyo in la xoojiyo hannaanka dagaalka cirka ee Ukraine si ay uga guuleystaan dagaalka Ruushka uu ku qaaday oo haatan muddo ku dhow 1 sanadood socda haweeneyda madaxdu waa wadamada midowga Yurub ayaa hoosta ka xariiqday sida ay Ukraine ugu baahan tahay taakulayn military oo lagu kabo cududa ciidamadooda si ay iskaga caabiyaan gardarada Ruushka saraakiisha ammaanka ee dalka Nigeriana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen 7 qof oo ka mid ah dadkii saarnaa tareen dadkiisi la aftuubtay oo ay weerareen dabley hubaysan habeenkii Sabtida ee xad soo galeysay. Ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in 24 qof oo kale ay maqan yihiin, dadkaasi oo isugu jira dumar, rag iyo caruur, waxaana haatan ku maqan yihiin gacanta dadka aftuubka geystay, iyadoo aan laga warhaynin geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. Weerarkan aftuubka ayaa ka dhacay gobolka Edo ee ku yaala koonfurta dalka Nigeria, sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska gobolkaasi oo VOA-da u waramay maanta oo Salaasa. 7 qof ee la soo badbaadiyay ayaa la sheegay inay kala ahaayeen nin haween ama laba haween ah iyo 4 caruur ah, halkaasi oo la sheegay in dadka maqan ay isugu jiraan rag, dumar iyo caruur. Ragga weerarkaasi soo qaaday ee dadka aftuubtay ayaa la sheegay inay ku hubaysnaayeen qoriga AK-47 ka loo yaqaano. Weerarada aftuubka ah ee ay geysteen burcadda iyo argagixisada ayaa ah kuwa ku soo noqnoqda dalka Nigeria gobol ka mid ah. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa sheegay in tirada dadka xajka soo gudanaya sanadkan ay gaari doonaan dadkii soo xaji jiray ka hor intaanu bilaaban ama baanu dunida ku faafin xanuunkii COVID-19. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo tabinaysa in sanadkii 2019 ay soo xajiyeen 2 milyan oo qof oo iyo weliba 2,400,000 oo kun oo qof, halka sanadkii 2020 cudurka COVID-19 daraadii loo xadiday inay 1,000 qof oo kaliya geli karaan xaramka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press.
Xajka oo waajib ku ah dhammaan muslimiinta awoodda leh inay hal mar noloshooda soo xajiyaan ayaa ka mid ah kulamada ugu waaweyn ama meelaha ugu waaweyn ee dadku ay isugu yimaadaan. Kahor koronaha, xajku waxa uu malaayiin u soo jiidi jiray sanad walba magaalada barakeysan ee Makka oo ah hoyga Kacbada oo iyadu ah qiblada dadka muslimka ah. Sanadkii 2019, in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ka qayb qaatay xajka, laakiin sanadkii ku xigay ee 2020, iyada oo lagu guda jiro xayiraadii uu sababay cudurka coronaviruska, Saudi Arabia ayaa si weyn u hakisay xajka, iyadoo in ka yar 1,000 qof oo Saudiga ku nool loo ogolaaday inay ka qayb qaataan, waxayna ahayd tallaabo aan hore loo arag weligeed, xitaa intii lagu jiray faafitaankii hargabka ee sanadkii 1918, kaasoo dilay 10 milyan oo qof oo adduunka ah. Sanadkii 2020, ilaa 60,000 oo qof oo deganaa Saudi Arabia ayaa ka soo qayb galay xajka. Sanadkii la soo dhaafay ee 2022, waxaa tagay 1 milyan oo qof. Isagoo ka hadlayay habeenkii Isniintii shir ku saabsan arrimaha xajka oo ka dhacay magaalada Jidda, wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga Tawfiiq bin Fawzan Al-Rabiica ayaa ku dhawaaqay in la qaaday xayiraadii. Cudurrada faafa ayaa had iyo jeer ahaa walwal ku xeeran xajka. Daacuunkii dilaacay sanadkii 1822 waxa uu dilay dad lagu qiyaasay 20,000 qof. Sidoo kale daacuun kale oo dilaacay 1856 ayaa isaguna dilay 15,000 qof adduunka. Saudi Arabia ayaa wajahday khatar ka timid cudur sababa xanuunka neefmareenka oo loo yaqaano MERS. Boqortooyada Sacuudigu waxay kordhisay tallaabooyinkeeda caafimaadka bulshada intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka sanadihii 2012 iyo 2013, iyadoo ku boorisay dadka buka iyo dadka da'da ah inaanay ka qaybgelin. Sanadihii la soo dhaafay, mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sidoo kale soo urogay xayiraad ku saabsan xujeeda ka imanaya dalalka uu saameeyey cudurka Ebola. Ilaa iyo hadda ma cadda tallaabooyinka taxadarka caafimaadka ee la qaadi doono, iyadoo xajku sanadkan uu kusoo beegmayo dhammaadka bisha Juun. Inkastoo Saudi Arabia aanay lahayn wax shuruud ah oo tallaalka coronavirus ama baaritaankiisa ah, laakiin waxaa jira shuruudo kale oo la xidhiidha in xujeeda laga tallaalo cudurro kale.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii ay daabacday warbaahinta AP. Halkaad kala socotaan waa VOA. wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaan. Sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii horeba, maamul goboleedka Puntland ayaa shalay ku dhawaaqay in maamulku u dhaqmi doono sidii dowlad ka madax banaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, iyada oo hanaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland. Go'aankaasi ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo la raacayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowladdiska, gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga, habdhiska amniga iyo wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan wali ka jawaabin talaabadaasi Puntland. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac.
Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland habeenimadii xalay ayaa lagu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo VOA la hadlay ayaa aaminsan in qoraalkani uu yahay mid ku saleysan qodobo dastuuri ah.
Walaal, waxa dastuurku waa wax dabiici ah, waa wax caadi ah, waa wax sharciga waafaqsan qodobka afraad ee dastuurka Puntland iyo qodobka 142 ee dastuurka federaalka ah oo iswaafaqsan ayaa qeexaya sida Puntland ay u macaamilayso ama ay u dhaqmayso ka hor ilaa inta dastuurka laga dhammaystirayo ama afka looga qaadayo. Marka wax cusub ma aha, waa arrin sharciyada ku saleysan weeye arrintaasi. Wax kalena kuma imane, waxay ku timi geedi socodka hanaanka dowladdiska Soomaaliya oo muddo dheer socday, doodaan dood soo taagnayd baahayd intaasba. Saluugmana ay ka qabto iminka Puntland sida ay arrintu ku socoto marka la eego hortibinta barnaamijkan sida loo gelayo oo qadiifa weyn ay miiska saaran yihiin oo iyagani laga heshiin oo wax la iska dhihin dastuurka deboksiiskiisa iyo kanshiisiisa suurtagal ahayn oo ay ka mid tahay qaydada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo sidoo saaxadda dalka ay dibadda uga baxsan oo gooday oo wax tabatay oo ay ka mid tahay qadiyadda Puntland iyo Soomaaliland oo iyo ruuxooda wax iskaga murugsan yihiin oo laba gobol oo Soomaali iyo Sanaag labaduba ku dul dhisan oo isku haya muddo dheer oo loolan ka jiro oo ay ka mid tahay arrinta magaamka caasimada oo aan iyada wax laysagu ogaan ilaa iyo burburkii, oo ay ka mid tahay arrinta dib u heshiisiinta iyo in dalku amni noqdo gacanta lagu dhigo. Doodaas oo dhami waa dood ballaaran oo ay Soomaalidu u baahan tahay inay la fugurto wax kaga ogaato intaa dastuurka waxla dhammaystirin. Waana qodobada dastuurka lagu qori lahaa. Su-aasha Puntland ay keentay waxa weeye, maxaa dastuurka lagu qoraya haddaan qadiidi waa weynaanba aan wax laysaga ogaan? Marka taasay ku saabsan tahay qodobkaana inay Puntland usii dhaqmayso sidii dowlad madax bannaan waxa sharcigu ogol yahayna, isaguna waa mid dabiiciyaho sharciyaho ay xeerarkeedu siinayaan. Marka wax cusub maaha, sida loo buunbuurin iyo sida loo dhigayana maaha. Puntland ma go'in, dhinac kale uma dudin, Soomaalinimadii kama bixin, laakiin waxay rabtaa si waaqici ah oo aan kasoo noqosho lahayn oo aan salfudayd lahayn oo aan maarag jidba ahayn in xugtada Soomaalida ee dowladdiska loo eego oo laga fara buuxsado oo meesha maanta lagu furayo ay noqoto berrito meel lagu nagaan karo. Intaas kaliya umuy.
Puntland waxa ay ka mid tahay maamul goboleedyada federaalka ka tirsan. Marka maxaa iminka ay saluugsan tahay sababay inay tiraahdo si madax bannaan baan wuxuu maamulanaya?
Waxaa sababay waxa weeye heshiiskii hadda dhawaan lagu galay magaalada Muqdisho oo Puntland ay ka gaabsatay inay saxiixdo, oo hanaanka garsoorka iyo hanaanka awood qaybsiga oo u muuqday runtii marka qodobadaas la eego inay dowlad goboleedyo u eg yihiin dowlado hoose municipal authorities inay u eg yihiin, oo aad moodid inay awooddii dowladnimadii usii siqayso sidii dowladdii dhexe ee burburtay ama dowlad dhexe, taas ayaa keentay saluugmada qaabka maaragtay fikirkaas ayaa keenay. Marka doodaasun bay ku doodaysaa iyo hortabinta waxyaalaha ay tahay in laga heshiiyo marka hore oo aan iyaguna sidii loo baahnaa laysagu xejin.
Haddii Puntland go'aankan ay ku adkaysato, maxaa dhinaca federaalka kaga baaqanaya marka?
Walaalay, horta doodan dood cusub maaha. Dhinaca federaalka maxaa ka imanaya? Puntland dee Soomaaliya ma go'in, inkastoo goytaanka ruuxiisu jaawso dood cusub ku ahayn Soomaalidu hadda ka horba gobollo ay go'een oo Soomaaliya ay tahay dal burburay oo 30 sano ka hor kala tegey oo kala aamin baxay oo laysla doonayo oo dhilandhirir u baahan, هذانا بنتلان دي الضوضي هذو الضوضي واللي قلتو تاقنابي هايان إلا أيو مركع علي خليب قلي رضا عمنا حرسي رسل وسارها ها إلا أيو فرماتيه وقود دلميي دوضاها سميس كي توصار رايين دولة ده هذا شوكته وحسن شيخ محمود كي هاينا تباشرة سيا ضوضا سانو هشيس كوهين وكوهد سعوني بنتلان مقورين ميس كي ديبي تاقن تهي ودادي كدو ديسا waxay leedahay umbo sawalnimada iyo dawladda miska sida qaabka loo galiyo oo hal la saxo oo hal laga fiirsado
een waxa tahay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland marka muxuu yahay xalka la isugu soo dhawaan kara ee Puntland tabanayso lagu dhameyn kara
bay xalku waa furan yahay albaabkuna waa furan yahay doodana waa furan tahay dawladda iskuna horta cidii waxay gaar u arari karto ma aha waayo waa dalal jabtay waa dad dawladdi ka burburtay oo kala yirdhoobay oo u baahan inay qaabka dawladda cusub ay u dhisanayaan ay ka heshiyaan dawladdaasi inay noqoto mid lagu wada noolaan karo lagu wada qanci karo marka albaabkaas doodaas waa furan yahay horena ugu socday Puntland dooda kala bixin laakiin qaabka ay u aragto dooda in loo galo iyo qaabka ay u sii dhaqmayso ka hor intaan waxyaalaha qaar ka dhicin kaliya miiska soo saartay laakiin wada su'aalo wada hadal uun bay wax u dhameysan kartaa wax si kale wax u dhameyn kara
أحمد عبد الله علل oo horay u ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha Puntland arrimaha mashaariicda ayaa u arka in go'aankani yahay mid lagu degdegay
go'aanka madaxweynuhu oo la yiri waxa la trigger gareynaya ama la activate gareynaya qodobka article 4 ee waxaan arkaa inuu ahaa runtii arin ka fiirsasho badan u baahan Puntland waxa jira dastuurkeeda ku jira qodob kale oo xaqiijinaya inay loo dhisay asbaabta Puntland loo dhisay inay ka mid tahay qarannimo Soomaaliyeed in lagu raadiyo waxaan arkaa in dawladdu had iyo jeer ku goodido article 4 ban activate gareynayna inay Soomaalida lafteeda ama qarannimadeeda wax u dhimayo tahay waxaa kale oo jira qiyaaba noocaan markii laga hadlayo runtii waxay ahayd tashi badan in la geliyo sharci yaqaana jira waddanka tiro badan aqoonyahan baa jira ummadda Soomaaliyeed runtii kala go' ma jecla qaran Soomaaliyeedna in la kala gooyo ma jecla badanaa dad baa jira u advocate gareeya in article 4 la adeegsado ama la activate gareeyo mana ahan wax dan qaran ku jirto dan Puntland ku jirto waxay ila tahay
maxaad xal u aragtaa marka Puntland dabcan waxbay tabanaysaa arrimaha ay tabanayso ma ku saxan tahay ma haboon tahay in ma aragtay tixgelinteeda la siiyo oo waxa ay ka cabanaysaa laga qanciyay
way haboon tahay Puntland waa ku haboon tahay ummadda dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo istaadiyada kalena waa ku haboon yihiin qolo kasta wax tabanaysa dawladda federaalka ah inay ka qanciso waxa ay tabanaysa in Soomaalidu tala wadaag noqoto oo taladu ay ka dhaxayso waddanka maadaama uu federaal yahay waa wax sax waana wax loo baahan yahay laakiinse waxaa muhiima waxa la tabanaya laftigooda dhab ahaantii horta in la fahamsan yahay maxaa la tabanaya madana gooni oo khaasa oo madaxweynaha Puntland uu waqaa tabashada la sheegayo maxay tahay ma loo soo bandhigay ummadda waxa hadda laga cabanayo oo la tabanayo ma ka warqabna siyaasadda Puntland waa ku jirnaa dad badan oo reer Puntland oo aqoonyahana oo siyaasi ah oo dhaqan ah baa jira waxaan aragnaa inaysan ogeyn shacabiga Puntland laftigooda in detail inaysan u ogeyn waxa laga hadlayo la tabanayo waxaan kale oo ognahay
laakiin qodobo Puntland ay diiday shirkii ugu dambeeyey oo aysan saxiixin maamul goboladeedana ay saxiixeen ayaa jiray
way walaal horta in badan baa muddo dheer Soomaaliya laga hadlayay wax la yiraahdo fiscal federalization ama yani fiscal harmonization in la sameeyo waa wax laga hadlayay waa wax furan waa doodo jira waa in laga wada hadlo yani qaybsiga khayraadka tusaale ahaan waxyaabo badan oo kale waa in laga wada hadlo waana wada hadal stage ay joogaan waa in laga wada hadlo oo la isku qanciyo laakiinse waxaan ii muuqanin yani Puntland inay had iyo jeer ku goodido waxaas haddii aan saal la yeelin article 4 baan activate gareen horta article 4 anigu waxaan aaminsanahay Puntland inay ceeb ku tahay had iyo jeer Puntland inay article 4 kaas ku hanjabto
maxaad ku tarin lahayd muxuu yahay halka la isugu soo dhawaan karaa oo xiriirka wada shaqeynta uu ku soo noqon karo
xiriirka waxaa la isugu soo dhawaan karaa horta kow dawladda Puntland si ay ama support u hesho ama la yiraahdo loo yiraahdo waa lagaaga Puntland xukuumadda Puntland arrintaa waa lagaga garleeyahay ama waa ku garleeda si loo yiraahdo marka hore waa inay open tahay bulshadu ama waxgaradkeedu ama qoyaankeedu ama siyaasiyiinteeda aan ahayn madaxweynaha waa inay ogtahay horta waxa la isku haysto.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaad dhageystayaal, haatana Kenya. Abaaraha ka dhashay roob yaraanta ayaa la aaminsan yahay in ay keeneen waxyeelo badan oo dad iyo duunyaba leh, iyada oo la sheegay inay saameyn weyn ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka amaba ismaamulka Wajeer ayaa la sheegay inay xoolahoodii ula kaceen dhinaca gobolka Garissa. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Kauntiga Wajeer iyo gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya qayb badan oo kamida wax rooba kamaysan horin shantii sano soo dhaafay xoolihii ugu faraha badnaane. Dadka xoolo dhaqatada gacantoodu way ka bixeen halka dad fara badan oo xoolo dhaqata ahaana ay haatan magaalooyinka waaweyn duleedkoodu ay la soo degeen. Carruurtooda Salaad Cali Samaan waa oday 60 jir ah, kana soo jeeda kauntiga Wajeer 500 oo ari oo xoolo u kalaha ayaa shantii sano lasoo dhaafay siyaalo kala duwan oga baxeen. Haatanna waxa uu sheegay in 25 neef oo kaliya ay u soo hareen.
Dhibaatada meesha horta ka dhacday waa dhibaato rabbaani oo xagna Allah Ilaahay ka keenay. Cid hadda maanta looga caraya malah. Aniga waxaan jiraa tiri 60-aad kutoka 1971 iyo barga dhexdooda tan u korotay weligay ama soo maran intaan abaar arki jiray. Sababtoo ah 4 sano oo kaamil ah sanadkii 5-aad aan gelayna wax sano oo nagu filin Ilaahay nama siinay. Maadaama saas ay tahay waxaa hadda meesha aan agtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydii. Waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari oon lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool.
Salaad ayaa waxa uu aaminsan yahay qadarta Alle ka soko in loo baahan yahay in dadka waxgaradka isweydiiyaan sababaha ugu faraha badan ee haatan abaartan ay u sii daba dheeraanayso. 5 sanana wax roob uusan deegaankaasi ka hori. Culayska ugu faraha badnaana dadka deegaanka halkaasi uu ku haysto dhanka tacliinta iyo caafimaadkuba ay noqotay mid saameyn ku yeelatay abaarta haatan deegaankaasi ka jirto.
Maadaama waxaan ka codsanaynaa dowladda, hay-adaha iyo dadka inta la halmaasha in arrintan dhibaatadan masiibadan oo rabbaani ah waxa ay ka tari karaan inay ka taraan. Marka anigu waxaan nahnay dad maarta ay u dhiboon abaar, abaartaana waan ku soo celinaa waa masiibo rabbaani oo cid hadda wax u sheeganayna rabbiga macbuudka wax u sheeganayna. Waxaan ugu filin raxmadu allo ilaahay noo keena aan ugu filin bil aadan tugmidis. Marka haddii ay maaragtay dhacday maaragtay lama huraan waa cawska jiraan. Haddaan wax kale u jeedin dadka intaan aniga ila midka ah dadka ninka ugu roona aniga ah inta kale waa inay iga sii liidata oo ka bacalkii ama 100 neef haysta ari ah ama 50 haysta ama 2 dameer haysta waa iskaga soo tagi. Haddii soo tagi meeshaan beerna ma laha, weli ma laha, la beertana ma laha, warshad laga shaqeeyana ma laha. Waxay leedahay ujeedin waa saxaraan la degin. Dadkii bini'aadamka waxa isku noolay xoolihii ahaayeen, ilmaha iskuulka looga beenay xoolihii ahaayeen, xoolihii waa dhaafay, dadka maxay ku noolaana? Waa arrin isin in isweydiiyo mudan. Dadka marka maarta uu ahlu cilmiga ama dadka ahlu khayrta waxaan maxaan filayaa waxaan arki jirni ma aha.
Xukuumadda kauntiga Wajeer waxay isku dayeysaa in tirada yare xoolaha dadka u soo haray ay dabiib u sameyso. Deegaano fara badanna haatan waxay ka bilaabeen tallaalka iyo daaweynta xoolaha xilli deegaankaasi haatan ay ka soconayaan mashruucyo kala duwan oo xoolaha fara ku tiriska ku soo haray dadka xoolo dhaqatada la doonayo in deegaanada ay joogaan lagu hubsado. Ilaa 4 milyan dad kor u dhaafaya oo xoolo dhaqata oo dalkani Kenya ku dhaqanay dowladdu horaan shaacisay in ay masiibo dhanka abaaraha ay soo food saartay, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday magaalada Garissa shaaca uu ka qaaday in hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga looga baahan yahay inay joojiyaan howlaha kale, inta badan howlahooduna ay ku aadiyaan samafalka iyo badbaadinta dadka xoolo dhaqatada dhulka hawdka ku dhammaanayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waxaa ka hadlaya Muqdisho. magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weyn lagaga hadlayay dhibaatooyinka maandooriyeyaasha ay ku hayaan bulshada gaar ahaan dhibaatooyinka dhalinyarada waxaana muddo laba maalmood oo shirkaasi socday lagu soo bandhigay cilmi baarisyo lagu sameeyey waxyaabaha ugu badan ee hadda ay dadku u isticmaalaan maandooriyahan sidoo kale waxaa shirka qayb ka ahaa dood cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya waxaa kale oo muddada shirku uu socday laga hadlay dhakhaatiir ka kala socday xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobollada dalka kuwaasi oo ka shakiyey kiisas la xidhiidha maandooriyeyaasha iyo dadka qabatimay oo la keenay goobahooda caafimaad wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa la kulmay cabdi axmed baafo agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo ah hay-adda shirweynahan soo qabanqaabisay waxaanu ka wareystay shirkaasi
annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qeybaha kala duwana cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo xiriirintooda markaa waxaanu hadda jafiirinaa meelaha lagu yaryahay waxaa xirfadlayaasha horeeta waxay ku yaryihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda aan isu keenno jiilka cusbaa waxaanu nidhi markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirto bulshada dhexdeeda ka jirta waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadku dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada iyo maandooriyaha marka waxaanu nidhi marka aan kaas aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeedii horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi oo la soo jeedinay cilmi baarisiyaal la sameeyey annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmi baaris aad u ballaaran
cilmi baaristiinu maxay ku saabsanayd ciwaanna maxaad u qaadatay
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maantay cilmi baaris maandooriyaha ee gobolka kambanaadir iyo dhallinyarada waxaan wareysanay ilaa 410 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta bajaajley iyo b l kuwa wada waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ahee jooga ceelgaabta jooga oon maalin dhan aan la joognay waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta khayr allah siiyey maama ugaasa jooga ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayana aan ka wareysanay waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay ayagoo isku dhafan oo dad kale tan ay ku jiraan u qabannay intaasoo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda
madax ka tirsan dowladdaad ii timid dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandhayadda ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid oo somalilan iyo hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeedba ka socday muqdisho dadadka keenteen waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ay ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha ee dhallinyarada kala haysta waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay xoog kusii biirineysa dardar gelineysa waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aada uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan kasoo qayb galay shirkan ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayen
wallaahi waxay masalan markii aanu macalimiinta aan cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aada u tilmaameen 10 ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar wax kale ma jirin marka waxa maanta taagana waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay oo wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay ma taqaanaa si xawlina aanu sabo waxa la hadalhayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid ah waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandori ahaan loo isticmaalo waxaa kaloo kaniinigii baa soo kordhay taabuuga kan oo laleeyahay dibaddu ka yimaadaa jaadku ku dhex jiraa alaabta kaleeta dibadda laga keena ee maxaa kufurdada soomaaliya ku dhex jira laleeyahay oo aada u batay waxaanana sidaraac in aada raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oon waxba ugu fadhinin $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 oo shilin buu ahaan jiray maanta waa $1,000 cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii laysku kaashado waa la qaban karaa mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda ay saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaado soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan yacni maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleyntaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aan dad shisheeye aan siinayno dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan ku raadaa aada loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waay dowladdana inay garato in canshuurta ay ka helaysaa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax laysku doorsaday inayna ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inay u baahanayso waxaysu sheeg iyo olola ballaaran
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la magac baxday ama magaceedu uu yahay dhaxal reeb cabdi axmed baafo oo u waramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa waxa ay ku dhawaaqeen baaritaano dembiye isbarbar socda oo ka dhan ah jilaacaan ah oo dhaleeceeya dalalka amaba dagaalka ukraine islamarkaana ninkaasi waxa uu yahay samafare taageersan mucaaradka ruushka tallaabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee muddo bil ah ololo ballaaran oo ka dhana mucaaradka warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo soo koobaysaa caasha ibraahin aadan
guddiga dembibaarista ee ruushka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne alexander beysrekin uu amray in la bilaabo dacwad ciqaabeed ka dhan ah jilaaga filimada iyo masraxa ee dalka ruushka ee la yidhaahdo artur semilyanoniyof kaasoo dalka ka tegay kadib markii ciidamada moosko ay weerareen dalka ukraine marar badanna ka hadlay dagaalka sida laga soo xigtay bayaanka semilyanoniyof waxa uu sheegay hadallo taxana ah oo ka dhan ah ruushka waraysi uu siiyey warbaahinta reer galbeedka guddiga baaritaanku ma aysan caddaynin falalka semilyanoniyof ee ah fal dembiyeedka iyo waxa lagu soo oogi doono waraysigii ugu dambeeyey ee semilyanoniyof ee toddobaadkii hore ayaa caro ka dhex dhaliyey taageerayaasha kremlinka jilaaga ayaa u sheegay novaya gazeta yurub in haddii uu ku qasban yahay in uu ka dagaalamo dagaalka uu ka dagaalami doono dhinaca ukraine waxa uu yidhi aniga ahaan waa dhanka walaalahayga ay soo weerareen walaalahay kale afyeenka kremlinka dmitri peskov ayaa isniintii soo dhaweeyey baaritaan ka dhan ah semilyanoniyof isaga oo xusay inay muhiim tahay in hay-addooda oo ah xoogga sharciga ay ka fikiraan hadalladan baaritaanka ka dhanka ah semilyanoniyof ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayaan hadallada qallafsan ee ku saabsan ruushka esmilyanoniyof oo ka tegay dalka dagaalka dartiis sharciyaqaanada ayaa soo jeediyey in lala wareego hantida dadka u guuray dibadda amaba la kordhiyo canshuurta kuwa sii wada in ay u shaqeeyaan shirikadaha dalka ruushka iyaga oo meelo kale ka jooga dalka kuwo kale ayaa si fudud u cambaareeya iyaga oo leh waa khaaimeen dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ruushka ayaa ku dartay samafalo caan ah oo la yidhaahdo boris zimin liiska caalamiga ah ee kuwa loogu doonista badan yahay ee eedeymaha musuqmaasuqa sida ay saraakiishu sheegeen isniintan waxa uu sidoo kale maalgeliyey dhowr warbaahin oo madax bannaan oo ruusha iyo sidoo kale mashaariic lagu taageerayo hoggaamiyaha mucaaradka Alexander Navalin Zemin oo la sheegay in uu ka tagay dalka Ruushka sanadkii 2015 ayaa la geliyay diiwaanka Ruushka ee dadka loo arko wakiilada shisheeye bishii September. Navalin oo ah cadawga ugu adag ee Kremlinka ayaa sheegay in Zemin uu ahaa kii bixiyay 97,000 euro ee gurmadkiisii caafimaadka ee Berlin ee bishii August ee sanadkii 2020 markii lagu sameeyay sunta neerfaha oo uu ku jiray koomada magaalada liraahdo Siberian ee Omsk ee dalka Jarmalka.
Mahadsanid Cashib Raynaadan oo noo soo koobaysay warbixintii Associated Press ay qortay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya oo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Sabtidii toddobaadkan ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka waxay gudoomiye u doorteen Kevin McCarthy. McCarthy ayaa dhib badan ka maray sidii loo dooran lahaa, isagoo 14 mar guuldareystay markii 15-aadna helay codadkii u baahnaa, isaga oo tanaasul badan u sameeyay xubno tiro yar oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga, sida uu sharxayo Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka qoonule kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaad moodaa in uu sameeyey tanaasulaad fara badan si uu u helo koox aada u tiro yarayd oo ka mida garabka midig xisbiga jamhuuriga oo aadka u mayalka adag ee taageerada ka hela madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Tiradaas aadka u yar oo ahayd ilaa 20 ayaa iyagu mar walba ahaa kuwii hor istaagayay in guddoomiyaha baarlamaanka la doorto. Badanaa in xisbiga aqlabiyadda Mareykanka ku guuleysta si sahla ayuu marka u horeysaba ugu soo heshiiya qofka baarlamaanka u noqonaya in dood badanna badanaa kama dhacdo. Laakiin dhibkan waxaa keenay kooxda tirada yar ee mayalka adag. Sida lasoo sheegay tanaasulaadka uu sameeyey Kevin McCarthy, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Mareykanka, waxaa ka mid ah qodobo la odhan karo carqalad bay u keeni karaan hab socodka baarlamaanka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka, iyo qodobo aad moodo uun inay ahaayeen qodobo ay ku raadinayeen 20-kan xildhibaan ee ayagu ay dadka qaar qaswalayaal ku tilmaameen in ay shacbiyad kaga helaan meelihii laga soo doortay. Waxyaabaha ugu adag waxaa ka mid ah in hal qof uu keeni karo motion ama soo jeedin in guddoomiyaha baarlamaanka xilka laga qaadi karo ama uu shaqada laga joojiyo oo baarlamaanka dhex keeni karo, halka ay marka hore 5 qof ugu yaraan ahayd inay keenaan 5 xubin oo baarlamaanka Mareykanka ah. Marka taasi baqdin badan bay gelisay xubno badan oo baarlamaanka jamhuuriga ka mid ah in qof uu mar walba uu ku hanjabo in uu codsan karo in baarlamaanka guddoomiyaha la bedelo. Waxaa ka mid oo kale ayaguna xeer hoosaadka, guddiga xeer hoosaadka oo uu ka mid ah guddiyada ugu awoodda weyn leh baarlamaanka dalka Mareykanka, in kooxahan mayalka adag lagu daro qaar ka mid ah. Intaasi waxay keeni kartaa in ay habsami u socodka baarlamaanka ay u dhimaan, iyagoo golaha baarlamaanka dhexdiisa ka soo jeedin kara in wax laga bedelo sharciyada la meel marinayo, ha noqoto ama kuwa miisaaniyadda ama kuwa xeerarka ay hirgeliyaan baarlamaanka. Marka isku soo duubo, macnaha waan ka hadli karnaa, laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay loo sameeyo tanaasulaadka aad bay u tiro badan yihiin, taas oo lagaba yaabo inay ka xanaajiso kooxaha qunyar socodka ee xisbiga jamhuuriga oo marka howlahan hadda ay codsadeen laisku day in la hirgeliyo ay yimaadaan kacdoon cusub oo kooxaha qunyar socodka laftoodu ay ka hor yimaadaan kuwan mayalka adag ee tirada yar waxyaabaha ay codsanayaan.
Arrintan ayaa dadka siyaasadda falanqeeya sheegeen inay kala qaybsanaan weyn ku keeni doonto xisbiga jamhuuriga, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf oo arrimaha Mareykanka ka faallooda kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Xisbiga jamhuuriga runtii dildilaac aad u badan baa ka muuqda, fakarkana way ku kala duwan yihiin. Marka kulliba iyagu dhexdooda waa isku xaniban yihiin, fakarkana aad iyo aad bay ugu kala qaybsan yihiin. Marka waxaa hadda compromise lagu galay in wax walbo ay rabaan gruubka far rightka aadan didigta fogaa loo ogolaado marka sidana ay isugu xaniban yihiin marka la eego wada shaqayntooda aad iyo aad iyo aad bay u adag tahay waxyaabaha ay muhiimadda siinayaan qoladan midigta fog ah waxa weeye balance budgetka oo kale in la helo miisaaniyad isku dhammaystiran immigration proposalka oo iyagu ay si gooniya u arkaan taxi returnka ama taxi in taxi waxa la yidhaahdo cashuuraha oo dhan la baabiiyo oo dib cashuuraha sharci cusub ay leeyihiin loo design gareeyo marka arrimay wataan arrimaha ay wataan haddii ay ka hor yimaadaan inta badan xisbiga jamhuurigu ma ogolaanayaan compromise inay ka galaan waxyaabahan ay ku haystaana waxay leeyihiin nin conservative ah oo inaf ah ama ku filan ma aha waa nin aad u jilicsan marka waxaad moodaa qaybsinka weyn ee ka jira xisbiga jamhuuriga dhexdooda inay aad iyo aad u adkaan doonto inay dhexdooda wada shaqeeyaan waxna isku raacaan waa compromisekoodana wuxuu qaadanayaa muddo dheer in biilkii la keenaba discussionkiisa ama wadahadalkiisu waqti dheer marka waqti badan baa dhexdooda iyo wadankaba ka beerdaroobi doona oo waqtigaas oo runtii si yar aan laysugu raaci karin marka way adag tahay siyaabaha hadda ka muuqda dildilaacaas markaad eegtid inay wada shaqeeyaan oo wax isku raacaan waa arrimo aad u adag.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kaalin weyn ku lahaa in Kevin McCarthy uu helo codadkii u baahnaa isagoo jamhuuriyiinta midigta fog ku qanciyey inay McCarthy codkooda siiyaan amaba ay codaynta ka aamusaan arrintaasoo keentay in tirada lagu dooran karo ay yaraato. sida la ogyahay, Donald Trump waxa uu taagan yahay xilka madaxweynaha ee Mareykanka. haddaba Trump wuxuu ka fili karaa McCarthy oo sida muuqata u abaal ku leeyahay?
run ahaantii maalmihii u dambeeyey waxaa caddayd inuu telefoonna usoo dirayay madaxweynihii hore kooxdan oo uu mar walba ku boorinayay inay u codeeyaan Kevin McCarthy. ujeedka uu ka lahaa ayaa waxay ahayd haddii Kevin McCarthy meesha ka baxo waxaa iman kartay laba arrimood oo midna ah in koox xanaaqsan oo xisbiga jamhuuriga ka mid a ay ku biiraan dimuqraadiga oo dimuqraadigu halkaa kala wareegaan taasina ay dhib ku noqon lahayd madaxweynihii hore lafahantiisa oo taas isaga laftiisa baqdin ku haysa inay arrintaasi dhacdo. arrinta kalena waxay macquul noqon kartay in qof aan saaxiib la ahayn madaxweynihii hore Trump uu qaato marka isaga mar walba madaxweynaha Trump waxaa u sahlanaa Kevin McCarthy inkastoo mar isku dhaceen xilligii in uu lagaga adkaaday madaxweynihii hore Donald Trump madaxweynenimada markii lagaga adkaaday ay Kevin McCarthy iyo isu isku dhaceen haddana waxaad moodaa inuu waqti badan geliyey dabcanna waqtiga uu ku raadsan doonaa in uu isku dayo haddii marka uu cararayo madaxweynenimada sanadka 2024 in uu abaal kaga helo in Kevin McCarthy. laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindheeya siday leeyihiin way adkaan doontaa in madaxweynihii hore ee Donald Trump uu mar labaad ku guuleysto ama kusoo baxo madaxtinimada dalka Mareykanka.
dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba in labada sanadood ee soo socda ay ku lumi doonaan isjidad siyaasadeed oo u dhexeeya labada xisbi ee dalka dadka Mareykanka ahna aan wax hawla loo qaban doonin sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan oo ku sugan gobolka Colorado.
inkasta oo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu tahniyadeeyey afhayeenka baarlamaanka ninka la yidhaahdo ama guddoomiyaha baarlamaanka Mareykanka Kevin McCarthy uuna ka codsaday inay wada shaqeeyaan dhinacaygana aan idinkala shaqayn doona buu yidhi laakiin kulliba siyaasiyan markaad u fiirisid xisbiga jamhuurigana sidaan u sheegnay way ku adag tahay labada xisbina inay wada shaqeeyaan way adkaan doontaa xisbiga dimuqraadiguna kulliba galaangal badan buu helayaa oo jamhuuriyiinta uu wuxuu ka helo proposalada ama sharciyada la keeno miiska lasoo saaro marka waxaad moodaa in kala jab badan oo siyaasadeed uu jiro laakiin xisbiga dimuqraadigu kulliba mar hadday sanadka iyagu haystaan oo aqalka sare ay haystaan waxaad moodaa inay iyagu laafresh badan ay leeyihiin marka diyaar bay u yihiin inay la shaqeeyaan sida madaxweynuhu sheegay laakiin waxaa adag ama jamhuuriga dhexdiisa ha noqoto ama labada xisbi isla shaqayntooda ha noqoto labada sano ee soo socota runtii waxay u egtay laba sano oo raf ah oo wax badan aan la gudbin karin laakiin kulliba xisbiga dimuqraadigu wuxuu haystaa jaanisyo badan buu haystaa oo sanadka uu ka mid yahay oo madaxweynihii uu joogo marka wada shaqayn way daraynayaan dimuqraadiyiintu laakiin xagga republikaanka ayaa waxaa laga yaabaa inayna wax badan ka suurtagelin laakiin qoladan badan ee la yiraahdo conservative establishmentiga ama qolada siyaasadda hore ugu soo jirtay ee sharciyadii hore ee ku dhaqmaya ama traditional wixii lagu yaqaanay jamhuuriyiinta, kuwan badan oo ka mida waxaa laga yaabaa inay dhinaca kusoo dhacaan ama ay u codeeyaan dhinaca dimuqraadiyiinta haddii la keeno biilal haddii la keeno. Marka kolleyba labada xisbi ama ha noqoto ama jamhuuriyiinta dhexdooda ha noqoto, waxaa la qiyaasayaa dadka siyaasadda ka faallooda in labadan sare ee soo socota arrimuhu ay aad iyo aad u adkaan doonaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay Kevin McCarthy oo loo doortay inuu noqdo afhayeenka Kongreeska Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. haatanna ku soo dhowaada doodii gaaban, waxaana soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormuudnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya, isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halginkii ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee waxaa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo, halka qaar ka mid a odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodi leeyihiin balse wixii ay mudnaayeen dowladuhu aanay marinin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya cabdullaahi maxamed jimcaale oo oday soomaaliyeed loo yaqaan, iyo ismaaciil xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda xiinshe kambani. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa cabdullaahi maxamed jimcaale, oday soomaaliyeed.
odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xorriyaddii ilaa now dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo waxagaagaan, laakiin ilaa lixdankii ilaa now ayaanba dalkii sharci helin. mar haddaan dalkii sharci helin, haddii odayna xaquuq heli maayo dalkan, marka saasaa ku dhacday. mar haddii saasuu ku dhacday oo dalkii uusanba sharci lahayn, uusan abli lahayn, amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan, marka odayaashu waxaa ku dhacay baabuur male, guri male, fan male, daawo male, wax alla wax ay leeyihiin odayaashii male. waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula, markay baarlamaankii soo xulaan meesha looga dhaqaaqaya, dib loogu laaban maayo odagii. saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay. Somaliland waad og tahay, iyo Puntland labaduba odayaashu xaquuq ay leeyihiin. laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada dhoobley, odayaashu xaquuq male, wax alla wax ay leeyihiin male, waxayna waayeen dowlad dar yeesha. sidaas ayaan ku dhahan aniga sheegaya.
waa tahay Ismaaciil Xiinshe.
bismi illah alxamdu lilah sala allahu calaa maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. aada baad u mahadsantiin akhyaarta Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, iyo idaacaddii asxaabtana dhegeysanaysa iyo oday cabdullaahi. inta haddaan uga gudbo, waxa weeye odayaashu eedda ayaga iskale waxay eedda ku leeyihiin, waxa weeye waxay ku milmeen siyaasaddii doorkoodii odaynimo oo doorkoodii shariifka ahay ka leexdeen nin jeclaysi iyo ninkii aqoonta lahay dibadda intay u tuuraan wiil aan waxba garanayn iyo nin aan ayagu ka keensadeen daaqadda ka keensadeen ummaddiin u cadaadiyeen ayagaa wax walba ku cayaar. marka eedda ayagaa iskale, marka oda cabdullaahi galabta maxaa tijaa hanaga garbaxo oo soomaaliha ka garbaxo, odayaasha soomaaliha hanaga garbaxaan oo waxaan halaysan hahagaajiyaan salu cala nabi.
oday soomaaliyeed dhaliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leeda?
waxaan ka leeyahay horta qof kastoo bini aadin aan dhaliilay leeda, qof aan dhaliil lahayn maba jirto. odayaasha hadduu mushaar waaye oo daawo waaye oo xaquuq waaye oo wax daryeelaal waaye oo markuu xildhibaankii soo xulo, kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii bay albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisi meesha geysto, xaqay ku tahay. waa kaloo haystaa ma jirto adagu. wiilkaas oo isagu dhalay ayuu naf u ah, iyo gabadha uu dhalay oo wax soo bartay, dugsi hoose ha barteen, jaamacad ha ka baxeen, qasab ay ku tahay. waayo adagi naf u leeyahay, marna in la yidhaa maanta waa ku rabaa. markaad adiga aad aniga dantaydii fulideen albaabkan kaa xirtay, haddii adagi isagana waa shaqaysanaya, maxaa loo diidaa inuu ilmihiisi meel geysto? anu sidaasaan leeyahay.
xinshow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku haboogta oo amniga ka shaqeeya oo dawladda siyaasadeedii sida Cabdullaahi sheegay soo dhisay haday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaah marka ay waxa way waayo odayaashu waxay qabtaan waxa way wax doorkii shariifka ahaay iyo geed fariisigi iyo akhyaarnimadi iyo sulh bayna naas in ka shaqeeyaan haday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro in wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin in anagu umad beeca aanu noqono oo dusha maxayse in naga saaraan in cadaadiyaan ee umadi kale irgeeyaan kale irdhayaan maalinta ilaahan hadaysan wax qasmi ma aniga jeebkay wax soo gali maan taas xaq anaga maxayta shaqway naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo Soomaalnimana saas ma aha
horta arintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asagaa loo diraa asagaa heshiisiina asagaa gabdhihii iyo wiilashii isu doonayay reerka dhan ee Soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u farxaday oo xoogaa dadkii wax u soo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo way fashilme waxay ku fashilme odagii xaq darro ku sameeyay markii xaq darro ku sameeyso guusa uu guri lahayn uu soo gaadiid lahayn uu san daryeel lahayn uu san meel la geeyna al arag odagii dawladdu fiiriyay mar alla markuu dawladdu fiiriyay barakadii dawladdu alla ka qaad culimadii waad aragteen intaas quraan ay akhriyeen ilaahu dawlad noo keenay leeda markay timaad culimadii odayaasha banaanka lagu celiyaa meeshan xuquuba ka dhacday meesha dhalisu jirto maahan odayaasha waa dawladda ee dawladda la xisaabtan
een hinsho hadii dawladdiina la eedeynayo odayaashina la eedeynayo adinkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha ee dawladda u dhixay muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka Soomaaliyeed ee odayaasha ahay ay awoodi ay lahaayeen u soo celiyeen oo la shaqeeyaan dawladda oo dhibkan maalin walba sii socda hal loogu helay
waxa weeye waxa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdheynin sababta tahay nin baahani waxaa alaala wuxuu rabuu samaynayaa ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhaya taas dhaliishaasuna dowladdii la taala dowladdu waa inay ka soo baxdo waa inay guryo siisaa waa inay gunna siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odada waa in fadhiga loo kaca sidii sharafta karaamada culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha dadkaas waa in il gooni lagu lahaada haddii maanta la rabo dhaqankii iyo waa lunay waddadaan hayna waa ka leexanay wax yaraa naga heray war haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tola ayay naga tahay warna ber qabta maalintii oona dushaada intii suu qabteen qolanayeen qolada kaleto xisbi hebel xisbi qoladiina maanta meesha kursiga waa ka tagtay waxbaa qabiya
Cabdullaahi Maxamed ee Jibcaale oday Soomaaliyeed gabagabadii baa la joogaa hadiiba la heli karo waxyaabaha uu hadda xiinsha ka hadlayo karaamadiin iyo wixii la idiin soo celiyo dhalinyaha adinka xaggiina jira see wax xallin kartaan muxuu yahay xalku
xalku waxa weeye horta dadka hadii dowladda iyo odayaasha iyo culimada diinka iyo aqoonyahanka iyo ganacsatada hadday wada shaqaynayaan maanta waxba nagama xumaadeen mana aan dowlad beelneen 32 sano waxaanu dowlad la'nahay nin nin la shaqaynaa ma jiro waxaa la rabaa ninka haddii uu noqdo ninka xalka Soomaaliya hadduu galo reer 20 qoysa waa in asaga laga dhigaa madaxweynaha meesha jabku nooga dhacay cuquba Soomaaliya ku dhacday dhaqankii cuquba ku dhacday ganacsigii cuquba ku dhacday dowladdii meesha markay timaado oo joogto 4 sano 5 sano bankigu waa Faaruq la taga jeenkadna lama dhisin wax alla wax la qabtay lama arko ciidan dhisanu ma jiro wax dhisanu ma jiraan jid dhisan male odayaasha waxaan leeyahay waxaa laynka rabaa inaad dowladda la hadashiin oo adinkoon qabiil ahayn dowladda aad la hadashiin oo dowlad waxay ku qaldantay aad ka la hadashiin yaa laynka rabaa dowladda la qabto markay qadka ka baxdo iska taaya adiga ruuxiin odayaashu inaad dowladahaad u kala dhuumanaydiin iyo ganacsada u kala dhuumaydiin inta iska daydiin waxaa laynka toonaa in dowladda la lahadlo saasaan ku talinaya aniga
ad ayaadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Jibcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaano iyo Ismaaciil Xiishe oo ah milkiilaha shirkadda Xiishe Company oo ah shirkad ka jirta dalka Kenya labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabna intaa ilo joogta intaynu mar kale wada ku gulbi doonno haddii ilaahay raali ka qabo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo dood gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Halkaas ka dhageysanaysaan waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaan jileecayna. ayaan u dambaysay idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.